Kde vám představíme?
Jde nám to?
Knihkupectví Luxor má skvělou mobilní aplikaci, kde si pohodlně vyberete a nakoupíte z tisíců audioknih a e-knih. Poslouchejte nebo čtěte ve fitku, v tramvaji, prostě kdekoliv a kdykoliv. Aplikace Můj Luxor je ke stažení v App Store nebo Google Play. Luxor, tady žijí knihy.
Ahoj knihomolové, já jsem Radek Blažek.
Já jsem Karolína Skácelová.
A vítáme vás u nového dílu vašeho oblíbeného knižního podcastu Knižní klub.
Jsem chvilku přemýšlela, jak se jmenuju.
To nám to hezky začíná.
Výborně, dneska mi to jde. Nicméně, my vás vítáme u naší tradiční, klasické, oblíbené, obyčejné epizody, kde se bavíme o novinkách, které vycházejí či už vyšly v měsíci dubnu. Mm-hmm. Myslím si, že letošní duben je taková předzvěst toho, co přijde v květnu. Jakože není těch novinek tolik, jsou super, to rozhodně ano, ale v květnu to roztočíme ještě tak jako dvakrát tolik.
Ta pořádná nálož teprve přijde.
Je to tak, ale zároveň to znamená, že v tom dubnu se tak jako hezky rozečtete všecko, co my vám tady tak jako doporučíme, a v květnu se z toho všichni zblázníme. Já jsem totiž na knihomolské akci právě říkala, že vzhledem k tomu, co bude vycházet v květnu, je potřeba, aby v květnu pršelo. Jo? Takže já bych poprosila, aby v květnu pršelo, protože to my knihomolové potřebujeme, že jo? Aby jakoby hodně pršelo a byli jsme doma a neměli jsme výčitky, nevím, jak to máš ty, ale já mám vždycky, ještě tím, že mám psa, mám vždycky výčitky, když je hezky a já zůstanu doma, protože čtu nějakou super knížku a jdu třeba jenom jako na dvě kratší procházky nebo jednu delší přes den a říkám si, ty vole, tam je tak hezky, jako já bych asi měla dělat něco jakoby víc venku, ne, já jsem tady zavřená s tou knihou, takže proto si přeju, aby v květnu pršelo.
Ale víš, že číst si můžeš venku, i když svítí sluníčko.
To jo, ale když máš psa, on chce chodit.
Jo, chce dělat. A tak to je nějakou audioknihu.
Můj pes má teďka prostě specialitu nošení z klacku ze všeho, ze všech koutů prostě okolo, jo. Takže já, kdybych chvilku se nedívala, tak mám jako pod nohou podle mě jako arzenál klacků a vůbec bych se ani nesoustředila na to čtení, jo. Takže já si čtu prostě doma, uvenčení přesně jak říkáš, audiokniha, podcast, ale prostě papír je papír. Takže já bych si přála, aby v květnu hodně pršelo, zároveň pamatuješ si, kolik toho vyšlo v březnu?
Hodně, no.
Hodně. Takže já ještě nemám dočtený ani březen. Takže já jsem ráda, že v tom dubnu
je takový oddech trochu.
Přesně, že si přečtu prostě to, co tady jako máme, protože to zní super, co tady dneska máme. A bych jako dohnala březen a byla ready na ten květen. Takže já bych potřebovala vlastně, aby pršelo i teď.
No hele, ale tak jako duben a aprílové počasí za okny zrovna máme mráček,
no, trochu svítilo sluníčko. No, protože se to
slušně. Duha všechno. Kroupy ještě sníh chybí. Jo. Tak co teďka čteš v tom aprílovém počasí?
No, a přesně to jsem se tě chtěla totiž zeptat, protože doháním ten březen, respektive já dokonce doháním únor. Protože jak vyšlo čtvrté křídlo a tak, tak jsem byla prostě pohlcená těma březnovýma novinkama, tak jsem se konečně dostala k mému únorovému restu a to je kniha Šťastně až na věky od Jany Počtové a Michala Beka, což je tedy vlastně knižní zpracování lomeno doplňující kniha ke stejnojmennému celovečernímu filmu. My už jsme tady, myslím si, letos o téhle z té knížce mluvili.
Když tak byl já... ten aprílový valentýnský díl.
Ano, takže já jsem se k té knížce konečně dostala. A musím říct, že mě zatím hodně baví a dělá mi společnost v autobuse. A musím říct, že to je fakt jako ideální. Protože jsou tam třeba i fotky a různě se jako dělí to vyprávění od těch různých postav. Takže za mě jako na čtení právě třeba v MHDčku je to super, protože to není takový to jako napínavý thrillerový čtení, ale knížka, kterou si přesně takhle můžeš třeba dávkovat. Takže na čtení takhle třeba na cesty určitě můžu doporučit a já sama si to čtení jako v MHDčku užívám s touhle s tou knížkou.
Hele, a ty jsi říkala, že to je podle toho dokumentu a viděla jsi ten dokument?
Ano, dokument.
Jak to srovnáváš teda?
Takhle, tam je rozpracovaný vlastně ten dokument, teda kouká na pět neúplně běžných forem vztahu. Myslím si, že budou běžnější a běžnější, ale v tenhle moment vzhledem k tomu, jak je nastavená společnost, si myslím, že označení neúplně běžné jako formy vztahu je adekvátní, tak ten dokument vlastně sleduje v průběhu, myslím, 4-5 let ty páry, nebo ne páry vlastně, teď už zase jsem to takhle jako zblbla, jo. Prostě ty vztahy a všechny ty osoby, které vyskytují se v tom dokumentu, tak sleduje po dobu 4-5 let. A v té knižce je to vlastně stejně, jo, že máš tam vždycky ten daný typ vztahu a sleduješ ten příběh, jak ten, co se stal v tom dokumentu, tak zároveň, co se dělo potom. Takže ta knížka ti vlastně připomene, co jsi viděl v tom dokumentu, nebo
ale je tam
pro toho, jo, nebo pro toho, co ještě třeba ten dokument neviděl, tak prostě, jo, přečteš si vlastně, co jsi neviděl v tom dokumentu a zároveň prostě si zjistíš, co bylo ještě i po tom natáčení. Což já musím teda říct, a zmiňovala jsem to už v tom podcastu valentýnském, že když dokoukáš ten dokument, tak si kladeš tu otázku, co se stane potom. Takže I z toho důvodu si myslím, že mě ta knížka jako baví, sedí mi to, jak je napsaná a určitě zatím můžu doporučit, ale jsem asi ve třetině, takže uvidíme ještě, co bude dál. No a co čteš ty?
Hele, já teďka mám rozečtenou knihu American Roommate Experiment.
Ale o té si povíme v červnu.
Přesně tak, protože v červnu bude vycházet česky, nicméně já jsem to nemohl vydržet a hrozně jsem se na to těšil, tak jsem si v Luxoru koupil v angličtině a zatím mě to hrozně baví. Je to prostě... Já nevím, pokud jste četli už nějakou romantickou oddechovku, romantickou komedii, ať už od Eleny Armés, autorky tedy Lásky po španělsku, neboli Spanish Love Deception v originále, nebo třeba od Ellie Hazelwood, je to víceméně ve stejném stylu, že jo? Je to o hlavní hrdince, který se vstane taková nehoda, že se její byt stane neobyvatelným a ona je nucená nějak přenocovat u kamarádky. Jenže tu stejnou možnost toho přespání využije i příbuzný té kamarádky. Teda nějaký hot týpek ze Španělska nebo z Latinské Ameriky, teďka si nejsem jistý. A zatím jsou ve fázi skřeníčko i skření, tak jsem zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Ale hrozně mě to baví, je to taková odechovka, kterou jsem teďka potřeboval.
No já se na ně taky moc těším, popravdě je už začalo pršet, vidíte to, tady je to aprílové počasí.
Takže jde se číst.
Jdeme číst honem, tak Ráďo, se šmrknem do 5 minut a jdem. V červnu teda bude vycházet česky pod názvem Americký milostný experiment a můžete si už předobjednat, pokud se nemůžete dočkat.
Na knižniklub.cz se slevou.
Přesně tak. No a tak co kdybychom rádi šli na to, co vychází a nebo vyšlo. Já musím začít knížkou, která byla pro mě jednou z nejočekávanějších knih letošního roku, kterou jsem měla možnost si přečíst jako reading copy. 700-stránková bychla, přátelé a kamarádi. Myslím si, že už trošičku tušíme, kam se dostáváme. Je to samozřejmě třetí a závěrečný díl naprosto epické, úžasné, obsáhlé trilogie Šikmý kostel od Karin Lednické. Já Karin Lednickou zbožňuju. Kdyby náhodou paní Lednická poslouchala tento podcast, moc jí zdravím, protože my si píšeme i na Instagramu a tak a prostě je to úžasná, úžasná autorka, úžasná žena a prostě naprosto ji obdivuju za tu práci, kterou strávila nad touhle trilogií. Je to teda příběh odehrávající se na Karvinsku, za kterým stojí obrovské, ale obrovské nejenom hodiny, ale dny a týdny rešerší a sbírání informací, které autorka vlastně absolvovala, zpracovala je tedy do takto obsáhlé díla. A vlastně ten třetí díl samozřejmě nebudu říkat, o čem je, protože bychom spoilerovali, nicméně řeknu jenom, že navazuje přesně tam, kde končí ten druhý, tedy jakmile skončí druhá světová válka a pokračuje až do roku 61, takže vlastně sledujeme osudy vlastně těch postav, které známe z těch předchozích dílů, zároveň i potomků těch postav z těch předchozích dvou dílů, protože samozřejmě postavy stárnou v průběhu celé té ságy, to je jasné.
No a pardon, že ti do toho skočím, ale musím tady říct tu skvělou historku, když ti přišla ta reading copy. A ty jsi řekla, pane bože, já teďka potřebuji nějaký výtah toho, co se stalo z těch předchozích dvou knihách, protože si to nepamatuju, protože tam spousta jmén, spousta postav.
Je to tak, ale naštěstí mě zachránila i ta knížka jako samotná, protože až si tu knížku prohlédnete v knihkupectví, ona vychází tento týden, když my natáčíme, tak na první předsádce knihy je rodokmen, kde máte sepsané všechny postavy, máte tam roky narození, roky případně úmrtí, protože tam máte vlastně celé ty rodové linie těch postav, máte tam roky, kdy došlo k sňatku třeba mezi těmi postavami a máte tam i potomky. Mm-hmm. Takže ono, když prostě víte, v jakých rozmezích let se odehrávají ty předchozí dva díly, což víte, je to i na samotných obálkách, tak vám to v té orientaci na maximum pomůže. A zezadu na druhé předsádce, vlastně té zadní, je zase mapa Karvinska. Mm-hmm. Takže to vám zase pomůže v celkové té orientaci, kde se kdo nachází, jak to tam vypadalo a pro orientaci prostě v tom ději taky hrozně jako super. Takže určitě doporučuju, pročtěte si nejdřív ty předsádky a tak dále, je to určitě paráda. No a já se přiznám, že jsem říkala 700 stránek je teda nejobsáhlejší díl celé té ságy, posledních teda 70 stránek je velká příloha, kde jsou právě dokumenty z archivu, fotky a nějaké další doplňující informace přímo o těch postavách, takže to mě teďka právě čeká, abych si to prošla, už mám totiž svůj finální výtisk, takže to jsem v té reading copy neměla. Aha. Nicméně díky reading copy už můžu říct všechny své pocity, protože jsem tu knížku stihla ještě v březnu přečíst, což vzhledem k tomu, co všechno vycházelo, tak asi chápeme, že jako dobře já. Ale zároveň taky se musím přiznat, že prostě jakmile se začnete do Šikmého kostela, tak nemůžete přestat. Rve vám to srdce. Já jsem teda už v polovině jsem zvládla teda dojmout sama sebe, protože jsem jako cítila, že se blíží konec celé té ságy a prostě ty postavy tím, že prostě víte, že to všechno vychází ze skutečných událostí, že to se tam prostě takhle dělo, ti lidé tam takhle žili. Prostě to nejde, aby vás to jako emočně nedostalo. To prostě podle mě nejde. Já si doteď pamatuju, to je moje extrémně známá historka, říkala se mi už podle mě úplně všude, když jsem si první díl Šikmého kostela pořídila, kdy o něm nikdo nevěděl. Viděla jsem jednu úplně no-name recenzi na Instagramu od někoho, koho jsem předtím vůbec nesledovala. Ten dal 5 hvězdiček z 5 a já jsem si přečetla anotaci, říkám, je, to je jména na paní Monštajnovou, to vypadá taky tak jako zajímavě, že mi to mohlo sednout, tak si to třeba skočím koupit. Koupila jsem si to, rozečetla jsem to v metru po cestě domů a brečila jsem. A lidé v metru se mě ptali, jestli jsem v pořádku. Protože mě už takhle dojal hned začátek celé té ságy. A od té doby já jsem tomu naprosto jako propadla. Byla jsem na křtu a právě tu knížku křtila paní Monštajnová. No prostě úžasné historky mám spojené s celou tohle ságu. Vlastně nemůžu uvěřit, že už mám za sebou. Mm-hmm. Že to je prostě všechno.
Hele, a opravdu je za tebou, protože jsi říkala, že končí v roce 1961 ta kniha. Ano. Není tam žádná naděje, že by to pokračovalo.
Tam to vychází z toho, co se dělo. Mm-hmm. Takže tam... Myslím si, že opravdu jako ne. Nebo nikdy neříkej nikdy určitě, ale myslím si, že takhle je to vlastně jakoby kompletní.
Dobře.
No, ale člověk by si myslel, že v tom druhém díle jako ta druhá světová válka, že to byl takový masakr, že vlastně už nic horšího ty postavy zažít nemohou, ale člověk vůbec nedojde, že po té druhé světové válce přichází všechny ty důsledky.
Mm-hmm.
A mnohdy ještě ty jsou, no a nástup komunismu a tam už přesně cítíš, prostě, která ta postava k tomu tak jako jo, směřuje a říkáš si, no, tak to je úplně jasný, kdo vstoupí do strany. Víš, už úplně nad tím přemýšlíš, protože víš, co přijde, no prostě je to úžasné. Je to úžasný, paní Karin Lednická má prostě dar psát, dokáže vykreslit lidské osudy tak, že prostě vám připadá, že to jsou vaši rodinní příbuzní. Prostě doporučuji, pokud jste čekali, až bude sága kompletní, je to tady, nečekejte na nic, prostě utíkejte si pro ní, stojí to za každou vteřinu, kterou obětujete čtení těchhle z těch knih, prostě doporučuju a ještě jednou doporučuju.
Hele, a když máš teda celou tu trilogii za sebou, jeden z těch dílů, který v tobě utkvěl úplně nejvíc?
Z každého dílu je to něco.
Mhm, takže celek jako.
Opravdu utkvěje ti to v hlavě jako celek. Tím, že je to opravdu tak úzce propojený a všechny ty postavy a sleduješ ty potomky, tak opravdu to je tak propojený. Já si ho pamatuju si, to bych samozřejmě spoilerovala, ale z každého dílu mám jako scénu, která mi utkvěla v hlavě nejvíc, že se mě jako nejvíc dotkla, nejvíc na mě zapůsobila, to ano. To mám z každé té knihy, ale prostě utkalo mi to v hlavě jako celek.
Mm-hmm. No tak krásné doporučení.
Opravdu doporučuju, úplně všem doporučuju.
Tak to byl Šikmý kostel od Karin Lednické. A teďka se podíváme na trochu jiný žánr. Podle mě tam o takovou tu ponurost taky nebude zrovna nouze. Je to totiž severské krimi Jizvy plné beznaděje od mistra severského krimi Stefana Ahnhema.
Tvůj oblíbený autor?
Jeden z mých oblíbených autorů severského krimi.
Pamatuju si, že jsi právě četl sérii Obyť bez tváře je první díl, ano. Devátý hrob je druhý. A potom jsme měli vlastně poslední díl, kolik jich bylo? 5, 6, poslední hřebík byl ten
ano,
poslední.
Ano, poslední hřebík byl ten
a
poslední.
A vlastně od té doby jsme strašně dlouho čekali na novinku a teď přichází Jizvy plné beznaděje. A mě nejvíc zaujalo, že ono je to tak trošku propojený
je
s tou předchozí sérií.
Ano, je to tak. Abych vás zasadil do kontextu, tak ta první série v hlavní roli je detektiv Fabian Risk, což je takový prostě bručoun, inspektor od té tuším, že to je ve Stockholmu, stockholmský policie. A nicméně, v této knize Jizvy plné beznaděje se objevuje úplně nová vyšetřovatelka, která se jmenuje Maline Renbergová. A pokud jste dávali pozor při čtení té první autorovy série, tak víte, že ona se objevila v jednou nebo možná i ve dvou těch dílech té předchozí série. Takže taková vedlejší postava z té první série se teďka stává hlavní postavou úplně nové série.
Je to prostě jeho kolegyně.
Je to tak, je to kolegyně toho Fabiana Riska.
Jako kolegyně a ano, je to pravda, je to ve Stockholmu, protože v tom se odehrává i tady tahle novinka. A musíme říct, že určitě můžete klidně číst tohle bez toho, aniž byste četli no. Velkou obsáhlou, protože tahle kniha je podstatně užší a udlejší než právě ta obrovská sága, kterou napsal předtím, nebo sága série.
Ano, série. A co mě zaujalo tak na té zápletce, tak je, že tam někdo zabije úspěšnou influencerku. Já si říkám, mohl jsem to být já, to je prostě o mně.
Ajajajajajajaj, mračne se stahují za okny, je velký déšť. Cítíte to mi, jo?
Takže tímhle tím mě ta kniha láká. Vyšla před pár dny, když natáčíme ten podcast, takže mám ji na svém seznamu už připravenou.
No tak to byl skvělý tip z napětí a k napětí se ještě dnes vrátíme,
ale ještě bychom mohla říct, jaký máš tak severské krimi, čteš to? Mně přijde, že ten trend už trošku jako upadá, už to není co to bývalo, pamatujeme to všichni četli Nes Biden čas, všichni četli Stiga Larsona, všichni četli tyhle ty Larse Keplery a další.
David Lagercrantz, že ho potom navázal taky, že jo, to bylo obrovský frčení.
Jak to máš ty s tím žánrem?
Mně severská krimi má blíž k detektivce než k thrilleru, takže jsem k ní nikdy vlastně neměla moc blízko, jak ty detektivky tolik nečtu.
Hmm. Hele, a Stiega Larssona četla tu trilogii Millennium. A to právě není moc detektivkový, to by se ti podle mě mohlo líbit.
A jsou to bychle.
To jo, ale čte se to hrozně dobře. Já myslím, že jeden z těch dílů.
Já jsem v pytli, já mám tolik nepřečtených knih. To prostě
je to
já
tak,
jsem v pytli.
Je to tak.
No ale tak teda, to byl první tip z žánru napětí, ale my se k žádné napětí ještě vrátíme, ano. Nicméně uděláme trošičku odbočku, protože já musím zmínit novinku Krále dystopií, moji velmi očekávanou novinku, kterou už mám taky přečtenou,
a
sleduješ mě.
Ano.
A dobře.
Kája jede tento měsíc.
Já zase jedu a jsou to pravidla hry od mého milovaného Neela Schustermana. Jako takhle, musím se objektivně přiznat, že nejsem objektivní ve vztahu k Neelu Schustermanovi. Prostě už je to hodně subjektivní, protože jsem s Neelem tady strávila v Praze krásných 3,5 dne, když tady byl.
Mně se líbí, že to máš rozdělený, je to nejenom 3 dny nebo 4 dny, řekneš 3,5 dne.
Tak to je, já to prostě, já jsem si to měřila ten čas, protože Neel je božan. Byl to jako strašně milej čas, který jsme tady s ním, ty jsi s ním taky vlastně jeden den strávil.
Ano, byli jsme spolu na obědě.
Takže to bylo super, no nejenom na obědě, že jo, strávil se s náma jako jo, skoro celý jeden den. Odpoledne s
influencery a pak vlastně ještě na Humbuku ten den.
No, takže bylo to super, je hrozně fajn.
No a ta autogramiáda v Luxoru byla úžasná.
Ta byla obrovská, ta fronta, jak vždycky já jsem si říkala, Ráďo, a kam je fronta? A Ráďa. Pořád až za schody, neubývá.
Jo, ale navzdory tomu, tak já myslím, že si to užili všichni ti fanoušci, byli vyloženě
nadšený. Ne, ale i Neel, jak byl ochotný, jak pořád podepisoval, prostě vůbec mu to nevadilo. No prostě Neel je
se, natáčel se.
A kdo by neznal jeho sérii Smrtka. Jo, prostě pro mě miluju, Smrtka miluju. Je kromě Hunger Games jako nejlepší dystopie, kterou jsem četla.
Pro mě je i lepší než Hunger Games.
Prostě teda. Miluju, podle mě je to fakt tak propracovaný, tak úžasný, prostě nemůžu si pomoct. No a pravidla hry, ale jsou zajímavé tím, že to jsou jeho samostatný romány, je to standalone. Takže nemusíte mít přečteného od ní nic, abyste si přečetli pravidla hry. A na jednu stranu samozřejmě jako čtenář se toho bojíš, řekneš si, jak je to stejně dobrý jako Smrtka, nebo jako co od toho mám čekat, že je to něco vlastně trošku jiného v uvozovkách. Není to série. Tak mě zaujalo, jak o tom autor mluvil na Humbuku právě, když tady byl v Česku, on řekl, a to budete ode mě vydávat dalšího Karolínu. A já jsem říkala, no pravidla hry v originále Game Changer. A on, no tak ale to mám radost. Já jsem napsala spoustu samostatných románů, ale tenhle je můj nejoblíbenější. Takže já jenom, tak dobrý, to bude dobrý, to je v pohodě. A bylo to dobrý, mám to přečtený a bylo to dobrý. Je to teda trošičku jiný, ale je to prostě dobrý, protože Neel je výborný vypravěč a dokáže ti prostě celou tu atmosféru, všechno ti to vykreslit, takže ti to úplně cucne. Protože hlavním hrdinou téhle z té knížky je Ashton, prostě obyčejný normální kluk, který chodí na střední a on hraje fotbal a při jednom zápase nebo tréninku dostane prostě úder do hlavy a potom úder on se probere a vypadá to, že prostě všechno je tak jako vždycky, ale on nakonec zjistí, že je něco trošičku jinak a dostal se do určité jako alternativní reality, můžeme říct. A teď jako řeší, nebo dimenze, a řeší jako, hele, a kde jsem, a proč je to jinak, a proč jsem se dostal sem, a co to znamená, a ono je víc těch dimenzí, a pak vlastně zjistí, že možná v některé z těch dimenzí je mu trošičku líp, než v tom reálném světě, a je otázka, jestli ho to jakoby úplně nevcucne a nepohltí.
Víš, co mi to připomíná,
temnou hmotu, já jsem říkala, že tohle je Geralt verze na temnou hmotu, já jsem temnou hmotu nečetla, mám ji doma na
systému. Skvělá, doporučuju.
Já jsem od Velika Krauče četla další knížky, já jsem četla Městečko Pines, četla jsem Zhroucený čas a všechny mě moc bavily, takže mám nachystanou i temnou hmotu.
A zrovna ta je nejlepší od něj, to
no já vím, chápeš, ale že jsem si pošetřila nakonec, že?
Dobře,
make sense, jako dává to smysl.
Samozřejmě.
No, ale aniž bych ji četla, tak mě to prostě připomínalo úplně ten vibe, prostě ten pocit temné hmoty. Takže za mě taková Young Adult verze na temnou hmotu a myslím si, že je to jako fakt super.
Hele, a knihy Neela Schustermana jsou známý tím, že ačkoliv jsou většinou řazeny do žánru Young Adult, tak si je můžou bez obav číst i starší čtenáři.
Myslím si, že jo. Myslím si, že jako čtenář, který četl Smrtku a není to vyloženě Young Adult cílová skupina, tak bude spokojený i s pravidlama hry.
No tak super, tak to jsem nalákaný.
No a Ráďo, tak co bychom se vrátili k tomu napětí zase?
Je to tak, máme tady teďka detektivku od Roberta Brinze, což je samozřejmě známý autor britský, který žije ale na Slovensku, to bychom mohli zmínit, pro toto příjmení. A ta kniha nová se jmenuje Anděl smrti.
To je už 8. díl?
Myslím si, že to je 8. díl, teďka popravdě z hlavy nevím.
S tou vyšetřovatelkou, jak ona se jmenuje?
Erika Fosterová.
Tak.
To je ta
já
známější.
Jak ty detektivky nečtu, no, tak já samozřejmě si nechám tady napovědět.
Je to tak, ale víte co, to jsou ty série stejně jako Angela Marsoncová, Patricia Gibneyová a další. To už po čase už to má tolik dílů, že ztratíte přehled, to je 7., 8., 9., už nevíte.
Ale všechny jsou stejně dobrý. Stejně jako třeba v případě Angely Marsoncové.
Přesně tak. A v podstatě Robert Brinza je něco na způsob Angely Marsoncové v mužském podání, když to tak řeknu. No, odehrává se to opět v Londýně a Erika Fosterová právě má podezření, že tam řádí sériový vrah. Nicméně, takovej velice podivnej sériový vrah, protože když se právě Erika podívá na záběry z kamer, tak tam uvidí 5 velice podezřelých žen, ale všechny vypadají úplně stejně.
Cože?
Takže teďka, jakoby, what's going on? Všichni přemýšlí, co se tady sakra děje.
Počkej, to nechám.
No, prostě vypadají stejně. Vypadají
takže
stejně.
Si to musím přečíst.
Musí to přečíst, abys věděla. Sakra. A podobně tohle je taková ta série, kde jako nevadí, že jste nečetli ty předchozí díly.
Uzavřený případ, prostě.
Ano, pokažete uzavřený případ. Maximálně tam možná bude třeba nějaká zmínka o předchozím případu, nebo hele, tenhle ten chodil s touhletou, ale už se rozešli třeba, nebo něco takového, jo. Ale jinak ty příběhy jsou samostatný, takže bez obav se do ní můžeš pustit.
No tak tohle mě teda zaujalo, teda ty změnil takový šok trošku. To nechápu.
No já taky ne, no, já jsem to tak ještě nečetl.
No takže pokud to nechápete i vy, tak si můžete přečíst nového Roberta Brinzu.
Ale nalákalo mě to.
No právě.
Takže Anděl smrti, myslím, že vychází teďka někdy v druhé polovině dubna.
No tak super. A já bych za sebe teďka chtěla krátce zmínit dvě velice zajímavé knihy z pera českých autorek. První z nich mám přečtenou, pozor na mě, taky vychází...
Kájo, to dneska jedeš.
Jako já nevím, jo. Vychází teda v druhé polovině dubna, ale měla jsem možnost si právě přečíst ještě rukopis. A to je kniha Poslední léto od Doroty Ambrožové. Tahle knížka je velice specifická tím, jak je za A napsaná a co zpracovává. Protože my
no,
v knížce sledujeme hlavní hrdinku, je to vlastně taková její, můžeme říci, pověď z doby dospívání, kde ty ji sleduješ od doby, kdy je jako na střední a má takové to typické období vzdoru. Jo, kdy
všichni jsme si tím prošli.
Prostě rodiče jsou strašně chytří. Já to chci udělat, ale podle sebe. Jo, fakt jako přesně tohle a je to opravdu napsaný jako opravdu drze.
Nemá a kolik je ty hrdince?
No, na střední je, já nevím, jestli jako...
17.
No, jak takhle bych to viděla, ale sledujeme i potom vlastně, co skončí střední školu a pár let jako potom ještě, jo? Takže třeba dejme tomu do 20, plácnu, to je jako hrubý odhad hodně. Jo, ale takovýhle jako období, kdy vlastně dospíváš jako úplně do takového toho dospělého člověka, který by se měl postavit na vlastní nohy a říct si, hele, já bych chtěla tohle.
Aha.
Jo? Mě ale fakt zaujalo, že opravdu jako... Je to takový ten příběh, kde hlavní hrdinka tě vlastně hrozně vytáčí. Že si řekneš, ty jo, jako, hele, už někdy jíte tu facku. Už jako fakt, ale už by
to
se
už
měla
hodně,
sebrat. Už jako prostě by jí měl docvaknout, že prostě ten svět jí neleží u nohou, jo. Prostě, jo. Ale zároveň tě to vlastně fascinuje a čteš pořád dál. A mě na tom nejvíc zaujalo, jak prostě autorka to dokázala jako fakt vystihnout. No slovo drze je opravdu všeříkající.
Hele, a ty jsi říkala, že ta kniha je psaná nějak zvláštním způsobem. Co to obnáší?
No to obnáší právě to, že, to že opravdu je to jako reálně vyprávěný z pohledu toho dospívajícího.
Takže jo, když to čteš, třeba i forma...
Jo, a takže jo. Když to potom čteš ty jako člověk prostě, nebo si představím jako někoho ve věku mojí mámy, tak to bys prostě řekla, Ježiši Maria, to ty jsi byla opět stejně hrozná.
Jo,
že fakt je to vykreslený prostě reálně tak, jak to je a to mě na tom vlastně jako fascinovalo. Jo, že opravdu je to tak drze vykreslený prostě, co se tomu člověku jako honí v hlavě nebo tomu dospívajícímu. Takže v tom si myslím, že je největší kouzlo téhle z té knížky, takže pokud rádi dáváte šanci novým českým autorům, autorkám, tak Poslední léto si myslím, že je velice zajímavý počin.
Hele, a já jsem dočetl přirovnání k Lolitě. Co si o tom myslíš?
To mi přijde jako hodně nadsazený.
Hodně nadsazený.
Já si myslím, že tady tyhle se přirovnávání ke klasikám, já popravdě nemám moc ráda. Mně prostě přijde, že klasika jako stojí sama o sobě a jakýkoliv přirovnání prostě má vždycky k té klasice strašně daleko, protože klasika je prostě klasika.
Dobře, dobře. No a počkej, a teď máš tu druhou knihu od české autorky.
A ta je vlastně taková jiná, ale to není debut. Poslední leto byl debutový román Doroty Ambrožové, ale teď bych ráda mluvila o autorce Lence Potůčkové.
A už se chytám.
Už se chytáš, protože loni, pokud se nepletu, od autorky vyšla kniha Návrat nežádoucí, což byl román, pokud historický, kde se odehrávalo částečně v druhé světové válce.
No, na konci druhé světové války.
Ano, na konci druhé světové války, takže ano, část je tam odehrávající se. A vlastně ta knížka vypadala velmi zajímavě, ale setkala se s obrovsky vřelým přijetím ze strany čtenářů, kteří byli nadšení. Opravdu to byl bestseller.
A přitom takový nenápadný, že? Ano. Ono to vypadalo jako takový nenápadná kniha, prostě obálka pěkná, ale jako člověk by klidně přešel.
No takže stál se z toho prostě obrovský bestseller a myslím si, že to bylo fakt tím, že to je takový, to přečteš si knížku, takovou, jako o které nikdo zatím moc nemluví, když vyjde, a řekneš si, pane bože, to bylo 5 hvězdiček a doporučíš to kámošce. Ta si to pořídí, ta to pořídí svojí mamce, protože kniha Lenky Potůčkové právě Návrat nežádoucích je taková za mě jako pro všechny. No a teď má právě autorka novinku, jmenuje se Dálnice. Ta teďka právě vychází v těchto dnech a ta mě zaujala, musím se přiznat, ještě o něco víc, protože se odehrává mezi lety 1984 až 1990, takže až vlastně do pádu komunistického režimu. A vlastně tady sledujeme rodinu, kde maminka té rodiny vlastně emigruje do Rakouska a potom sledujeme, jako když se vrátí vlastně, jak to tu rodinu poznamenalo a co ta rodina tady zažívala.
Mm-hmm. No, protože nutno si uvědomit, to vlastně spousta rodin má docela podobné historky, že třeba jakmile někdo emigroval, tak zbytek rodiny se ocitl dost v nemilosti toho režimu, že jo?
Přesně tak, no. A zajímavý je, že ta rodina vůbec nevěděla, že ona chce emigrovat.
Mm-hmm.
Takže to mi přijde jako ještě o to větší rána vlastně pro ně. No a na mě to působilo jako knihy Aleny Monštejnové, když jsem si prostě zjistila o té knížce víc. Takže o to víc jsem se na ní vlastně nalákala. Musím říct, že se mi strašně líbí ta obálka, kde vlastně jsou střepy, můžeme si představit z talíře nebo z něčeho, z hrnku, a vlastně symbolizuje toto rozbití té rodiny, když vlastně ten jedna část vlastně odpadne, nebo jak bych to řekla. Jo? No, takže, jednu část jako přijdeš.
Takže můžeme říct, že ačkoliv letos Alena Monštejnová nevydává novou knihu, tak fanoušci letos vlastně mají...
Myslím si, že ta dálnice stojí za to.
No a zároveň vyšel ten Šikmý kostel, že vlastně je docela tak, jako, knih.
Máte si to přečíst, tak bych
ano,
řekla.
Ano, je to tak, no.
No a tak to byl teda, to byly moje dva typy z českých autorek. No a já bych se teď vrátila do žánru napětí, respektive řeknu jenom a pak už ti nechám slovo, Agáta Christie.
Ano, je to tak. Zrovna se to tak stalo, že v dubnu vycházejí dvě poměrně podobné knihy, nebo podobné asi říkat nemůžu, ale jsou to knihy v podobném žánru a pro podobnou cílovou skupinu čtenářů a čtenářek.
Tak kterou začneš?
Začal bych asi knihou Jedovatá stopa od Colleen Cambridge.
Babičko, už to vychází, jo?
Je to tak, protože od autorky už loni tuším lednu nebo na začátku loňského
roku,
tak vyšla naprosto skvělá kniha Vražda v Mellowen Hall. To já jsem přečetla a byl jsem z toho naprosto nadšený, co by fanoušek detektivek, protože to je opravdu jako kdyby Agáta Christie vstala z mrtvých a napsala novou detektivku. A nejen, že to je v podobném stylu, ale ono se to dokonce odehrává na panství Agáty Christie. V hlavní roli je její hospodyně, která se jmenuje Phyllis Brightová, a ta právě šetří vraždu. A teďka se vrací v nové knize, která se jmenuje Jedovatá stopa. A další věc, která obě dvě ty knihy spojuje, tak je, že obě mají naprosto nádherné grafické zpracování, konkrétně takovou ořízku, staromodní, ale pěknou.
Ano, je to tak, a opravdu, jako můžu potvrdit, mi babička je velká čtenářka Agáty Christie a je to náročná čtenářka detektivek, málo co jí jako chytne. A já jsem ji právě loni pořídila k narozeninám Vraždu v Mellowen Hall. A byla naprosto nadšená a říkala, to je opravdu tak dobrý jako Agáta Christie.
Ano, je, ano.
Takže já jsem mi právě volala, že už vychází Jedovatá stopa, a ona: Karolínko, a kdy přijedeš? Dovez, jo, kup mi to. Kup mi to, dej tam tu kartičku knižního klubu, kup mi to. Mi říkala do telefonu, tak babičko, už je to tady.
Je to tady, přesně tak. A takže pokud máte rádi takový ty poctivý detektivky v anglickém stylu, budete naprosto spokojení, protože tam máte stopy, máte tam to vyšetřování, nečekaný zvraty a vraha, který může být dokonce.
A ještě je to ozdoba vaší knihovny.
Je to tak, a prostě taková ta atmosféra těch anglických sídel, panství, 20. nebo 30. léta, no úžasný.
No tak super, ale my jsme říkali, že ještě o Agátě Christie jednou budeme mluvit.
A teďka je tady přímo doslova sama královna krimi, protože pokud znáte takovou tu její volnou sérii povídek, už vyšly knihy Letní záhady, Zločinné vášně a tak dál, tak teďka vyšla novinka Zlověstné jaro.
Co jinýho číst na jaře?
Přesně tak, co jinýho číst na jaře, která shromažďuje povídky, ať už třeba s Erklem Poirotem nebo se slečnou Marplovou, prostě cokoliv, co Agáta Christie za svou bohatou a dlouhou kariéru napsala, ale všechny ty povídky mají společné to, že se odehrávají právě na jaře. A víte, co se říká? Duben je nejkrutější měsíc, protože to počasí se střídá opravdu nečekaně. Chvilku máte sluníčko, chvilku máte sníh,
kroupy. Za chvilku tady už vyleze, prosím vás, slunko. Jo?
No, ale teďka zrovna teda zase prší. No,
takže... Ne, už neprší.
Jo, prší.
Trochu jo. Se... No prostě pořád se to honí.
Takže Zlověstné jaro je podle mě úplně dokonalá kniha do tohohle nepředvídatelného počasí, protože stejně nepředvídatelné jako počasí jsou ti vrazy, kteří tam číhají.
No a můžeme si říct, že takováhle sbírka povídek je stejně jako třeba knížka, kterou jsem doporučoval na začátku, skvělým společníkem na cestu třeba právě v dopravním prostředku, protože ano, si to můžeš dávkovat.
Jo, ty povídky, ano. A oni jsou fakt krátký, někteří jsou teda kratší, někteří jsou delší, ale já jsem třeba naposledy četl ty Letní záhady a to bylo naprosto skvělý, protože člověk si vždycky může vyzobat něco jako takový bombonky, jako když máte bomboniéru, nejdřív začnete těma nejlepšíma, třeba když je bomboniéra Merci, a vždycky začnu těma marcipánovejma, tak tady třeba začnete těma s Erklem Poirotem a jste dobrý, jo. Takže Zlověstné jaro od Agáty Christie, skvělý tip.
No tak super, a já bych teď řekla jeden tip teda z žánru fantasy.
Ano, to bychom mohli.
Konkrétně od autora, který je v žánru fantasy opravdu velmi oblíbený. Mm-hmm. Už mu tady vyšla spousta knih. Ale teď vlastně čerstvě v dubnu vyšel první díl jeho nové série a jmenuje se Král popela. Mm-hmm. A musím říct, že tahle fantasy série zaujala i mě, protože mi přijde, že je to opravdu taková ta klasická, epická fantasy, která potěší, ty znašel, tuším, že je to podobné knihám Anthonyho Ryana.
Je to tak. velice oblíbený autor fantasy Anthony Ryan je právě k tomu přirovnáván.
No a tady my vlastně sledujeme pět království, přičemž vlastně ty čtyři se spolčí proti jednomu, i když mají mít mezi sebou vlastně mír. Ale je tam někde nějaký dědic, o kterém nikdo neví.
Mm-hmm. A oni ho hledají
ano,
a chtějí ho,
ano,
chtějí
a chtějí ho zabít. A mezi tím samozřejmě, co ten dědic ví to, neví to, co se tam prostě stane. Já tady tyhle ty fakt jako v podstatě jednoduché zápletky v naprosto epickém fantasy světě mám strašně ráda a myslím si, že takovýhle knížky jsou potom super jako seriály.
Mě to vlastně trošku připomíná i Hru o trůny, protože tam taky šlo o to dědictví, o tu vládu nad tím královstvími, o to, že tam prostě byly všechny ty intriky a tak dále a tak dále. To jako zní naprosto skvěle, i pokud se třeba milovali ten seriál nebo ty knihy od George R. R. Martina.
No, takže já se na Krále popela rozhodně těším, fakt mě to hodně zaujalo a pokud máte rádi klasické fantasy, tak mrkněte na něj.
Kolega Boris z redakce Laseru to hodně doporučoval.
No, můj kolega, nebo i tvůj taky vlastně, Albert.
Společný
taky,
kolega.
Taky, společný kolega, vidíte, jde mi to. Taky doporučoval hrozně, že ten Krále popela fakt stojí za to a že je to právě i pro takového čtenáře, který třeba stejně jako já tolik tu fantasy nečte, takže já se na to těším.
No věda, to mě taky teďka nalákalo.
Teda. No a uzavřeme to knížkou, na kterou se taky strašně těším. To ještě teda nemám přečtenou, protože ještě nevyšla. Vychází stejně jako knížka právě Roberta Brinzy v druhé polovině dubna. A je to Young Adult Thriller, to jsme tady dlouho neměli.
Dlouho, dlouho.
Od autorky, která za mě patří opravdu ke špičce toho žánru, třeba jako Karen M. McManus, kterou máme moc rádi, tak stejně tak virální vlastně a oblíbená třeba i právě na sociálních sítích zahraničí, ale i tady je Holly Jackson.
Mm-hmm. A její kniha Jen pět přežije.
Ji už můžete znát jako autorku volné trilogie, právě Young Adult thrillerů, Návod na vraždu pro hodné holky, se jmenoval ten první díl, ten byl extrémně úspěšný.
A Good Girl's Guide to Murder, naprostý
fenomén.
Vlastně,
ano, tak to je od ní, že jo? A teď máme novinku Jen pět přežije, Five Survive v originále, a tohle je samostatný thriller, takže tohle můžeš číst, i když si nečetl tu sérii předtím, nijak to na ní nenavazuje. A já se přiznám, já ji mám doma v angličtině, ještě jsem ji nečetla, takže hádej, kdo ji bude číst, až vyjde v češtině.
No, ale ta zápletka zní naprosto skvěle.
Je bomba.
Parta
je bomba.
Kamarádů vyrazí na jarní prázdniny a teďka v průběhu tady píšou v anotaci 8 hodin, tak postupně je někdo začne pronásledovat. A víš, co mi to připomíná? Knihy našeho oblíbeného Taylora Adamse, konkrétně tvoj oblíbený Na dostřel.
Já miluju tady tyhle knížky, protože potom vám kapitoly začínají tím odpočtem.
Protože tady dokonce taky odstřelovač.
Ano. A ono ti to potom začíná, jak ubývá ten čas. A ty tušíš, že už jakoby moc času nezbývá.
A kolik jich přežije? No uvidíme na konci.
No já mám jednu
oblíbenou... Pozor, jmenuje se to Jen pět přežije, takže já nevím.
No, takže uvidíme.
Uvidíme, uvidíme.
A já mám jednu oblíbenou youtuberku v zahraničí a tady vyšla tahle ta knížka, tak ji začala číst večer a četla ji do 3 do rána. Protože řekla, že to odpočítávání toho času pro ní bylo tak jako neodložitelný vlastně, že četla, dokud nedočetla.
Jo, tak ty knížky miluju.
Tak já taky. Hmm. Takže já se moc těším. Takže to jsme to uzavřeli na úplně hrozně napínavé lákavé notě.
Mm-hmm. Jen pět přežije od Holly Jackson opět na knižníklub.cz se slevou.
No tak jo, no nakonec mi přijde, že v tom dubnu teda toho vychází docela dost.
Docela dost, no
tak aby jsme to stihli rádi do toho května.
No máme co dělat, už jsme za polovinou.
Jdu si fandit teda. Takže si pojďme společně držet palce. My děkujeme, že jste nás poslouchali. Určitě nám dejte na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde vědět, co jste si objednali z těch novinek, případně jaká je pro vás ta nejočekávanější. Označujte knižní klub, napište nám do zpráv, budeme se těšit.
Mějte se krásně a čtěte. Ahoj.
Ahoj.